Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vladimír Krčméry predpokladá, že ďalšia vlna pandémie príde v auguste. Práva počatých detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. Uviedli to viaceré pro-life organizácie v reakcii na zajtrajšie očakávané hlasovanie v Národnej rade. Česká vláda schválila pomoc ľuďom na Morave v oblasti postihnutej tornádom. V Infolumene vám toho ponúkneme oveľa viac. Pri jeho počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko stále zaostáva v miere zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19. Pred rokovaním ústredného krízového štábu to uviedol premiér Eduard Heger s tým, že je potrebné, aby sme v tomto pridali, pretože vidíme, že toto je samotná odpoveď proti delte alebo ktorémukoľvek variantu. Povinné plošné očkovanie obyvateľstva však vylúčil.
Samozrejme, tieto veci určite musia byť predmetom diskusie, ale vieme, že povinné plošné očkovanie neprichádza do úvahy, to ani nikto nerobí. Otázka, či to budeme v nejakých jednotlivých segmentoch, to sa budeme baviť.
Hovoriť sa však bude podľa jeho slova o očkovaní niektorých vybraných skupín, ako napríklad obyvateľov domovov sociálnych služieb. Avizoval, že témou stretnutia bude delta variant nového koronavírusu, ale aj dáta. Tých podľa slov premiéra nie je zatiaľ dosť ani vo Veľkej Británii. Za dôležité považuje, aby sa nezopakovala situácia, akú priniesla druhá vlna pandémie. Zdôraznil, že majú v prípade tretej vlny pripravené viaceré scenáre a protokoly. Ďalšia vlna pandémie by podľa infektológa Vladimíra Krčmeryho mohla prísť v auguste s príchodom dovolenkárov zo zahraničia.
Skôr si myslím, že príde nová epidémia. Vždycky býva tak spojená s tým príchodom, masívnym príchodom z dovoleniek. Takže ju skoro očakávame, že by mohla prísť v auguste a pomaly september, október by sme sa mohli dostať zase do normálnej situácie, kým zase príde ďalšia epidémia, ale ja si viem predstaviť, že budeme pripravenejší.
Prezident policajného zboru Peter Kovařík pripomenul, že Slovensko má nastavený covid-automat na hranice. Sú určené podmienky, aké hraničné priechody budú otvorené a koľko hodín ich bude nutné strážiť. Deklaruje, že polícia je pripravená kontrolovať hranice aj nepretržite. Všetko však záleží od pandemickej situácie a rozhodnutia epidemiológov.
Tie parametre nám nastavuje Úrad verejného zdravotníctva tým, aké stupne vyhlasuje na jednotlivé štáty, odkiaľ vykonávame kontrolu a aký stupeň opatrení je nastavený pre územie Slovenskej republiky. To my nevieme si vnútorne polícia nastaviť, my si vieme prispôsobovať podmienky tomu, čo nám oni povedia.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa je prísnejší kontrolný režim na hraniciach jedna z alternatív. Rozhodnúť sa však musí, a to vzhľadom na začiatok letnej dovolenkovej sezóny i pre šíriaci sa delta variant nového koronavírusu.
Napríklad sa musíme veľmi otvorene porozprávať aj o tom, že čo s deťmi do 18 rokov a do 12 rokov. No ak to myslíme s kontrolovaním vážne, no tak potom budeme musieť urobiť určite viac ako to, že dnes si mnohí ľudia dávajú navzájom vedieť, že na ktorých hraniciach sa kontrolujú, na ktorých nie, a obchádzajú systém.
Výsledky z dnešného rokovania ústredného krízového štábu budú predstavené v stredu po rokovaní vlády. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský informoval, že na Slovensku zachytili ďalšie dva prípady delta variantu. K jeho šíreniu u nás však zatiaľ nedochádza. Pozitívni sa vrátili zo zahraničia a neboli zaočkovaní. Bratislava má ako jediné mesto na Slovensku šancu dosiahnuť kolektívnu imunitu proti ochoreniu COVID-19. Vyhlásil to primátor hlavného mesta Matúš Valo s tým, že pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné, aby bolo zaočkovaných aspoň 75% obyvateľov Bratislavy.
Podľa aktuálnych dát ministerstva zdravotníctva srdie v Bratislave 52,5% obyvateľov zaočkovaných prvou dávkou a 39,9% druhou dávkou vakcín. Ešte raz chcem všetkých vyzvať a poprosiť, aby sa v Bratislave pre očkovanie, čo v najkračom čase rozhodlo ďalších približne 100 000 ľudí.
Dosiahnutie kolektívnej imunity bude podľa primátora znamenať bezpečnejší a slobodnejší život v meste.
Ja si nemyslím, že gastrobiznis v Bratislave alebo aj ľudia všeobecne dokážu ešte zvládnuť ďalší lockdown. Práve preto máme jediný nástroj proti tomu, aby tu boli ďalšie reštrikcie, niekedy v auguste alebo v septembri, a to je očkovanie sa.
Epidemiologička Alexandra Bražinová z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave považuje doterajšiu zaočkovanosť v Bratislave za dobrú správu. Dosiahnutie hranice 75% zaočkovaných je podľa jej slov odborný odhad.
Je to číslo, ktoré keď dosiahneme, tak sa nám podarí výrazne spomaliť šírenie, podarí sa nám dosiahnuť, že tu nebudú vznikať veľké ohniská a nebudeme musieť znova siahať k takým drastickým reštrikciám, aké sme tu mali za posledné mesiace. Čím vyššia miera zaočkovanosti, tým ľahšie sa bude žiť teraz koncom leta a na jeseň, keď sa bude šíriť tento vysokoinfekčný delta variant.
Dáta zo zahraničia podľa epidemiologičky potvrdzujú, že delta variant sa šíri najmä medzi nezaočkovanými. Vakcináciu by podľa nej nemali odkladať seniori, tiež mladí ľudia, ale ani tí, čo už prekonali ochorenie COVID-19.
Krátko z domova.
Minister financií Igor Matovič bude v parlamente čeliť odvolávaniu. Návrh poslancov z Hlasu na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady podpísalo 39 opozičných poslancov. Uviedol to predseda Hlasu Peter Pellegrini. Dôvodom na vyjadrenie nedôvery má byť politická zodpovednosť Matoviča za chaotický stav a za rozklad štátu, ktorý spôsobil na poste premiéra a prispieva k nemu i vo funkcii ministra financií. Prostredníctvom vykonaných 804 PCR testov odhalili zavčera na Slovensku 15 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo tiež 18 pozitívne testovaných osôb antigénovými testami. Covidu podľahli ďalšie 4 osoby. V nemocniciach je hospitalizovaných 195 pacientov. Z nich potvrdené ochorenie má 133 ľudí. Počet prihlásených lekárov na očkovanie v ambulanciách rastie. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne eviduje 155 prihlásených všeobecných lekárov a 35 lekárov pre deti a dorast. Africký mor ošípaných napadol prvú slovenskú veľkofarmu. Na lučeneckej farme družstva Agrospol veterinári objavili druhé nakazené zviera a tak sa musia utratiť a zlikvidovať celé jej chovy, teda vyše 7000 prasiat. Denníku E to potvrdil riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš. Podnikateľa Mariana K. obvinili z objednávky prípravy vražd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora generálnej prokuratúry Petra Šufliarského. TASR to potvrdil hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Na obvinenie upozornil denník N. Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zvolil kandidáta na rektora. Ide o doterajšieho prorektora Olivera Moravčíka, ktorý je poverený funkciou rektora. Jeho protikandidát Jozef Peterka z katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovo-technologickej fakulty STU sa vzdal svojej kandidatúry. Po vymenovaní prezidentkou sa Moravčík stane novým rektorom univerzity. Automobilka Stellantis potvrdila investíciu 180 miliónov do výroby nových modelov v trnavskej automobilke. Predseda vlády Eduard Heger povedal, že veľká časť z nich budú elektrické autá. Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila včera 24 osobností spoločenského, kultúrneho ako aj športového života, z toho 5 in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 8 ženám a 16 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.
Každoročne pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky oceňujeme výnimočných ľudí, ktorí sa svojim životom, prácou a jedinečným dielom pričinujú o to, aby sme boli ako spoločnosť lepší a aby naša republika prosperovala. Vyznamenávame ich nielen v dobrých, ale aj v horších časoch, pretože práve výnimoční a inšpiratívni ľudia stelesňujú hodnoty, o ktoré sa môžeme oprieť v každej situácii.
Rad Bieleho dvojkríža 3. triedy získal český právnik, ktorý dával najavo svoj nesúhlas, ak sa politická moc dopúšťala nezákonností, Pavel Rychetský. Radom Ľudovíta Štúra 1. triedy in memoriam ocenila prezidentka hokejistu Pavla Demitru. Rad Ľudovíta Štúra 2. triedy si prevzali vedec Pavol Čekán a hokejový obranca Zdeno Chára. Vyznamenanie Pribinov kríž 3. triedy si prevzala aj priekopníčka paliatívnej medicíny Kristýna Križanová.
Môj príbeh je veľmi pevne spojený s plynulým a nenápadným in memoriam tisícov ľudí, ktorých som mohla sprevádzať v zložitej a bolestnej etape ich životov. Dovolte mi, aby som tu verejne povedala, že oni sú tiež moji najbližší blízki. Cítim, že dnes všetci prevzali ocenenie spolu so mnou a úplne sa stiera kto si na koho a na ktorom brehu dnes spomína.
Kríž Milana Rastislava Štefánika prvej triedy in memoriam získal stredoškolský pedagóg Jaroslav Buc, ktorý sa snažil zabrániť útoku v spojenej škole na ulici Milana Rastislava Štefánika vo Vrútkach, pri ktorom zahynul na následky zranení spôsobených páchateľom.
Z cirkvi.
Práva počatých detí by mali byť chránené rovnako ako práva všetkých ostatných ľudí. V spoločnom vyhlásení to uviedli viaceré pro-life organizácie v reakcii na zajtrajšie očakávané hlasovanie v Národnej rade. Zástupcovia organizácií podporujú snahy a návrhy, ktoré pomôžu odstraňovať diskrimináciu, ktorá počatým deťom upiera najzákladnejšie ľudské právo, bez ktorého niet iných práv, právo na život. Pripomínajú, že ako pro-life a pro-family aktivisti sa dlhodobo angažujú v prospech zlepšenia aktuálne platného komunistického potratového zákona, ktorý podľa nich nemá miesto v modernej spoločnosti 21. storočia. Preto povzbudzujú a vyzývajú poslancov, aby hľadali, našli a prijali adekvátnu zmenu legislatívy v prospech ochrany života najmenších z nás, teda nenarodených detí a ich mamičiek pred umelým potratom. Hovorí Martina Bednáriková z Pro-Life Action.
Ako žena sa viem vcítiť do náročnej situácie, ktorú tehotné mami v núdzi prežívajú. Sama sa preto angažujem a poskytujem im už niekoľko rokov pomoc a podporu, ktorú potrebujú. Rovnako však vidím aj utrpenie, ktoré mamám spôsobuje umelý potrat. Tehotné mami potrebujú našu praktickú pomoc a angažovanosť, ako aj jasný signál, že umelý potrat je zlý pre ne aj pre ich deti. Zaslúžia si niečo lepšie, ako je umelý potrat.
Tomáš Kováčik z Asociácie za život a rodinu hovorí, že tu vždy lepšie riešenie ako umelý potrat.
Z našich skúseností v oblasti pomoci matkám zvažujúcim umelý potrat vieme, že pokiaľ je umelý potrat jednou z možností, je tak aj braný a akceptovaný. Hoci sú tu vždy lepšie riešenie ako umelý potrat. Zákon má veľkú váhu.
Poslanci Národnej rady by mali zajtra hlasovať až o dvoch návrhoch novely zákona o umelom ukončení tehotenstva. Jeden predložil Martin Čepček, ktorý má dočasne pozastavené členstvo v poslaneckom klube Hnutia Oľano, a druhý poslanci Kotlebovej SNS. Posledný júnový víkend bol v Jasove venovaný slávnosti patróna opáctva svätému Jánovi Krstiteľovi. V sobotu túto slávnosť oslávili jasovskí premonštráti spolu so spolubratmi zo Strahovského a Želivského kláštora a so sestrami z kongregácie sestier premonštrátok na čele s generálnou predstavenou Aureliou Máriou Michňákovou. Hlavným celebrantom svätej omše bol strahovský opát Daniel Peter Janáček. Vo svojom príhovore vyzdvihol Krista ako stredobod nášho života, ako stredobod oslav jubilea, stredobod života zakladateľa rádu premonštrátov svätého Norberta. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu celebroval opát Ambróz Martin Štrbák. V príhovore priblížil význam kňazstva v židovskej tradícii v kontexte evanjelia slávnosti narodenia svätého Jana Krstiteľa. Vysvetlil význam svätého Jana Krstiteľa z pohľadu starého i nového zákona. Povzbudil veriacich, aby ako Jan Krstiteľ, ale aj svätý Norbert sme boli prorokmi a charizmatikmi, ktorí svedčia o Ježišovi Kristovi. Od dnes do 2. júla veriaci z Košickej eparchie putujú spolu s divotvornou ikonou Presvätej Bohorodičky z Klokočova do Ríma. Táto ikona sa na svojej ceste do Večného mesta v sobotu 26. júna zastavila v katedrále grécko-katolíckej eparchie v chorvátskom Križevci. Ikonu a vladyku Cyrila Vasilia, vladyku Mariana Andreja Pacáka a archimandritu Jaroslava Lajčiaka, ktorý ju sprevádzajú, privítal križevacký eparchiálny biskup vladyka Milan Štipič spolu so svojimi veriacimi. Potom, ako ikonu v sprievode preniesli do katedrály, sa všetci prítomní pomodlili pred ikonou Moleben k Božej Matke. Dôvodom tejto púte je historické jubileum 350 rokov od slzenia tejto ikony. Púť sa mala pôvodne uskutočniť už minulý rok, kedy bolo výročie jej slzenia, avšak pre pandémiu sa odročila na teraz. Jubilejný 10. ročník Bratislavských Hanusových dní ponúkol viac ako tucet prednášok a rôznych aktivít pre účastníkov. Podujatie vyvrcholilo počas uplynulého víkendu. Na festival zavítalo zhruba 1000 návštevníkov. Viac povie Peter Štancel.
Festival sa konal v záhrade Palfio Paláca v Bratislave. Téma bratislavských Hanusových dní bola Kam kráčame. Zámerom festivalu bolo hľadať smerovanie, kam cirkev i spoločnosť napredujú. O tom, či sa to podarilo, hovorí riaditeľ Hanusových dní Juraj Šús.
Rozhodne sa podarilo ukázať rôzne cesty, kam môžeme smerovať a myslím, že to by nás všetkých malo viesť k zamysleniu, aby sme išli po tej pravej ceste za Kristom.
Na festivale v prednáškach či diskusiách vystúpilo mnoho zaujímavých osobnosti zo Slovenska, ale i zahraničia. Tento rok svojou prítomnosťou obohatili Hanusove dni aj známy spisovateľ a žurnalista Rod Dreher, premiér Slovenskej republiky Eduard Heger či jeden z autorov programu Exodus 90 Nathaniel Binverzi. Riaditeľ festivalu Juraj Šust hovorí, čo z programu ho najviac oslovilo.
Mne sa páčilo viac vecí. Diskusia o cirkvi, kam smerujeme, bola veľmi taká otvorená, polemická, zároveň priateľská. To je také vzácne počuť. Boli dobré diskusie aj o Nemecku, aj o transhumanizme. Rod Drehel bol silný. Podujatie o Silvestrovi Krčmerim bolo tiež veľmi pekné.
Hanusove dni sú určené ako akademickej, tak aj širšej verejnosti. Organizuje ich spoločenstvo Ladislava Hanusa. Festival chce spájať vieru s rozumom a inšpirovať pre hľadanie dobra, pravdy a krásy.
Včerajší deň patril v Trnave rodinám. Tým dobrovoľníkov a pracovníkov Centra pomoci pre rodinu v spolupráci s mestom Trnava a pod záštitou arcibiskupského úradu pripravil pre rodiny z Trnavy a okolia kultúrno-zábavné popoludnie na oslavu Medzinárodného dňa rodiny, ktorý OSN vyhlásila na 15. mája. Bola pritom Lucia Furtáková.
Centrum pomoci pre rodiny v spolupráci s mestom Trnava a Trnavským samosprávnym krajom pripravili 13. ročník Dňa rodiny. Témou tohto ročníka bolo Otec na blízku. Riaditeľka Centra pomoci pre rodiny Kristýna Koenigová vysvetlila, že sa rozhodli pre motív otca najmä preto, lebo vysoké percento detí v súčasnosti vyrastá iba s matkou.
Chceli sme tak trošku upozorniť a vyzvihnúť tú funkciu otca, ktorá je teda v tej rodine nezastupiteľná, nenahraditeľná, aby som povedal, že otec je takým tým tvorcom tej rodiny a preto sme dali tomuto Otec na blízku. Ale nebol to náš nápad, to bolo celoslovenské motto, ktoré sa rozhodlo dať Fórum kresťanských inštitúcií, vlastne ako spoločné, ale všetci sme sa zhodli na tom, že je to teraz treba.
Oslavu sprevádzal zaujímavý program a rôzne aktivity pre rodiny. Moderátorka podujatia Nikol Kaňuková pokladá otca za dôležitý prvok rodiny napriek tomu, že spoločnosť o jeho úlohe v rodine veľmi nehovorí.
Bola to taká aj doteraz podľa mňa veľmi tabuizovaná téma, ale som rada, že čoraz viac sa dáva do popredia, pretože práve tá blízkosť otca je nenahraditeľná potom v dospelosti a už sa potom s tým nič nedá robiť, takže ak si to muži uvedomia a rozhodnú sa byť dobrými otcami a byť stále na blízku, tak to je vyhraté pre to dieťa.
Podujatie sa začalo dopoludne svätou omšou v kostole Najsvätejšej Trojice. Na nádvorí jezuitov a v Marianskej sále si organizátori pripravili aj kultúrny program.
Správy zo sveta.
Česká vláda schválila pomoc obciam na Južnej Morave, ktoré minulý týždeň zasiahlo tornádo. Štát ponúkne ľuďom na obnovu zničených obydlí 5 miliónov korún, z toho 2 milióny ako dotáciu a 3 milióny ako zvýhodnený úver. Minulotýždňové tornádo na juhu Moravy dosiahlo 4. z 5 bodov Fujitovej stupnice, ktorá slúži na hodnotenie rotujúceho vetra. Pre Českú televíziu to potvrdil Martin Setvák z Českého hydrometeorologického ústavu. Odstraňovanie škôd pokračuje už 4. deň. Bez prúdu naďalej zostáva približne 2000 domácností. Vláda dnes tiež prerokuje finančnú pomoc. Pokračuje Julia Kavecká.
Meteorológovia si spočiatku neboli istí, či majú tornádo z juhu Moravy zaradiť do tretej alebo vyššej kategórie z piatich. Žiadne silnejšie než z kategórie F3 totiž doteraz v Česku nezdokumentovali. Podľa Martina Setváka je už ale teraz isté, že dosiahlo kategóriu F4. Tornádo v tejto druhej najničivejšej kategórii dokáže zničiť dobre postavené domy a tie so slabšími základmi odfúkne preč, rovnako ako automobily. Vietor dosahuje v nárazoch rýchlosť 330 až 420 km za hodinu. Katastrofa si vyžiadala už aj 6. obeť. Ide o dvojročné dievča, ktoré bolo hospitalizované v brňanskej nemocnici. Sústrasť rodičom vyjadrili prezident Miloš Zeman i český premiér Andrej Babiš. Energetici na juhu Moravy medzi tým obnovili dodávky elektrického prúdu do väčšiny domácností v okresoch Břeclav a Hodonín. Bez elektriny bolo po štvrtkovej katastrofe až 70 tisíc domácností. Teraz ich ostáva zhruba 2 tisíc. Ľudia už do zbierok na pomoc ľuďom a obciám poslali 700 miliónov korún. zákon. Dnes sa majú stretnúť zástupcovia jednotlivých organizácií a rokovať o prerozdelení financií. Škody po búrkach a tornáde budú na verejnom majetku najmenej 12 miliard korún, na súkromnom mnohonásobne viac. V okresoch Břeclava Hodonín búrka poškodila približne 1200 domov. Väčšina z nich prišla minimálne o strechu. Podľa riaditeľa juhomoravských hasičov statici určili na demoláciu 69 domov.
Pre aféru Chovanec potrestali policajného funkcionára. Belgické úrady rozhodli o disciplinárnom treste vo forme dočasného zníženia platu pre druhého najvyššie postaveného predstaviteľa belgickej federálnej polície, Andreho Dezenfanka. Ten v lani v auguste dočasne zo svojej funkcie odstúpil potom, ako belgické médiá zverejnili video z februára 2018, ktoré potvrdzuje neprimerané použitie sily voči občanovi Slovenska Jozefovi Chovancovi v cele predbežného zadržania na letisku. Podrobnosti má Ivo Novák.
Jozef Chovanec zomrel po prevoze do nemocnice potom, ako sa stal obeťou neprimeraného zásahu a tiež neetického správania členov letiskovej polície v cele predbežného zadržania na letisku v Charleroi vo februári 2018. Dnešné informácie o uvalení sankcie pre generálneho riaditeľa administratívnej polície Andrého Dezenfanka potvrdila tlačová agentúra Belga, podľa ktorej rozhodnutie padlo po dohode ministrov vnútra a spravodlivosti, ktorí boli zapojení do riešenia aféry Chovanec. Disciplinárne opatrenie pre muža číslo 2 federálnej polície nasleduje potom, ako mal v lani pozastavený výkon funkcie na niekoľko týždňov, čo je štvrtá najprísnejšia sankcia pre policajtov v Belgicku. Dezenfank tento rozsudok napadol pred disciplinárnou radou, pričom ako svedka predvolal súčasného riaditeľa federálnej polície Marka D. Mesmekera. Trest pre Dezenfanka má nakoniec podobu zníženia dvojmesačnej hrubej mzdy, čo je podľa belgického denníka La Dernière strata okolo 1500 eur. Potrestaného však viac zabolí skutočnosť, že zmienka o uvalení tohto opatrenia zostane uvedená v jeho osobnom spise po dobu 5 rokov, čo Dezenfankovi v tomto období blokuje všetky možnosti kariérneho postupu.
Krátko zo sveta.
Vakcíny s mRNA technológiou poskytnú zaočkovaným ochranu pred vážnou formou covidu niekoľko rokov. K tomuto záveru dospela nová štúdia amerických vedcov, ktorá vyšla v Nature. Technológiu mRNA využívajú spoločnosti Pfizer a Moderna. Grécka vláda dá 150 eur každému občanovi vo veku od 18 do 25 rokov, ktorý sa nechá zaočkovať proti covidu. Príspevok dostanú mladí vo forme karty, ktorú budú môcť použiť napríklad na cestovanie či vstupenky na koncerty a do kina. Celé Taliansko je odnes nízkorizikovou zónou a zrušilo povinnosť nosiť rúška vo vonkajších priestoroch, čo predstavuje významný milník pre túto európsku krajinu, ktorú ako prvú vo februári 2020 zasiahla globálna pandémia. Ministerstvo zdravotníctva prvýkrát zaradilo všetkých 20 talianskych regiónov do bielej zóny s nízkym rizikom spojeným so šírením koronavírusu. Viac ako 800 študentov z rôznych oblastí Španielska, ktorí v polovici júna oslavovali koniec štúdia na ostrove Malorka, sa nakazilo koronavírusom. V Moskve a Petrohrade opäť zaznamenali vysoký počet úmrtí v súvislosti s koronavírusom. Obe mestá pritom evidujú v posledných dňoch nové rekordy v počte úmrtí aj v počte nakazených a hospitalizovaných. Predpokladá sa, že za prudký rast nových prípadov nákazy je zodpovedný vysokonákazlivý variant Delta. Bielorusko pozastavilo svoju účasť na projekte EÚ Východné partnerstvo a svojho stáleho zástupcu pri Európskej únii povolalo do Minska na konzultácie. Bieloruský rezort diplomacie uviedol, že Bielorusko vzhľadom na sankcie a reštrikcie uvalené zo strany EÚ nedokáže plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto dohody. Ministerstvo navyše uviedlo, že osobám zodpovedným za uvalenie spomínaných sankcií bude zakázaný vstup do Bieloruska. Švédsky premiér Stefan Löfven odstúpil zo svojej funkcie. Stalo sa tak týždeň potom, ako poslanci parlamentu vyslovili nedôveru jeho menšinovej vláde, čím spôsobili jej pád. Predseda parlamentu Andreas Norlén teraz začne rokovania s jednotlivými politickými stranami so zámerom nájsť nového predsedu vlády. Ukrajina a Spojené štáty americké spoločne začali medzinárodné vojenské cvičenie Sea Breeze v Čiernom mori, ktoré má ukázať Rusku, že Západ spolupracuje s Ukrajinou. Na manévroch sa zúčastní okolo 5000 vojakov z viac ako 30 krajín sveta a približne 40 námorných plavidiel. Spojené štáty podnikli včera večer cielené letecké údery na zariadenia v Iraku a Sýrii, ktoré využívajú polovojenské skupiny podporované Iránom. Spojenectvo polovojenských skupín v Iraku Hašb Šabí podporované Iránom v reakcii uviedlo, že nálety vyústili do mučenickej smrti jeho dielu hrdinských bojovníkov a pohrozilo odvetou. Dodávky paliva na výrobu elektrickej energie do pásma Gazy, ktoré financuje Katar, sa obnovia po prvý raz od májovej 11-dňovej vojny medzi Izraelom a radikálnym hnutím Hamas, ktoré v Gaze vládne. Oznámil to vyslanec OSN pre Blízky východ Tor Venesland.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Belgicka postúpili do štvrťfinále majstrovstiev Európy 2020. V 8-finálovom šlágri vyradili v Seville obhajcov titulu z Portugalska 1-0 zo záveru prvého polčasu. Medzi najlepšou osmičkou sa v piatok stretnú v Mníchove s Talianmi. V druhom včerajšom zápase sa do štvrťfinále prebojovali futbalisti Česka, ktorí triumfovali v Budapešti nad Holandianmi 2-0. Medzi najlepšou osmičkou nastúpia v sobotu v Baku proti Dánom. Belgický cyklista Tim Merlier vyhral tretiu etapu Tour de France. Finále ovplyvnilo niekoľko hromadných pádov. Tesne pred cieľovou páskou Peter Sagan doplatil na kolíziu s Calebom Evenom. Obaja cyklisti spadli. Slovenskí stolní tenisti majú za sebou vydarený európsky šampionát vo Varšave, odkiaľ si odniesli striebro v mixe. Postarali sa oň Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou, ktorí sa tak naladili na olympijské hry v Tokiu, kde budú opäť patriť medzi medailové nádeje Slovenska. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Patrik Jány obsadil tretie miesto v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka na 3x40 na podujatí Svetového pohára v chorvátskom Osieku. Kladivár Marcel Lomnický si vybojoval miestenku na OHA 2020 do Tokia. Na majstrovstvách Slovenska v Trnave triumfoval výkonom 79 metrov. Stal sa tak štvrtým slovenským atlétom s limitom a istotou účasti na olympiáde.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Zátame s tým, že zajtra sa ešte bude zosilňovať prílev teplého vzduchu a že by to ešte mohlo nejaký ten stupeň ísť vyššie. Takže predpokladám, že bude celku pekne, slnečno. Bude možno trošku viac pofukovať už vietor. Mal by byť taký mierny až čerstvý južný. Takže len to oteplovanie by sa takto mohlo zosilňovať. A teda očakávam, že ráno, keď bude teplota okolo 20, čiže môže to byť celkom ľahko aj tropická noc, tak potom deň 36-37. Je to na úrovni samozrejme dlhodobých teplotných rekordov, ale môže to byť jednak od Záhoria cez južnú časť západného, stredného aj východného Slovenska. Skrátka, v útorok mala by vyvrcholiť táto druhá vlna letných horúčav, ale nebude to asi toľko tak dlho trvať, ako to bolo v minulom týždni. Tentokrát si myslím, že v priebehu 2-3 dní sa to zvrtne, lebo od západu príde studený front.
Vo večernom programe vás už tradične čaká študentské šapito, v ktorom moderátor Jozef Pikula privíta hostí z občianskeho združenia Úsmev ako dar. Témou relácie bude, ako sa osamostatňujú mladí, ktorí opustia detský domov. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.